Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Ondřej Preuss. Dobrý den.
Dobrý den.
My se budeme bavit o službě Dostupný advokát CZ, za kterou stojíte společně s dalšími partnery. A vůbec o advokátních službách v době covidové, řekněme, a v době přelomu roku, kdy tenhle podcast natáčíme. Možná asi úplně první věc, když se bavíme o té službě Dostupný advokát CZ, jak dlouho už funguje, jakým způsobem vlastně jste ji dali dohromady, jak jste ji koncipovali?
Mm-hmm. No, my už fungujeme vlastně cirka 5 let, takže není to úplná novinka, ale vlastně každý rok, 2 roky tu službu úplně přebudujeme, takže vlastně vždycky se cítíme jako, že máme úplně novou webovku, novou službu.
A proč ji přebudováváte?
No, vylepšujeme ji, protože my, když jsme do toho šlápli kdysi před těmi cirka 5 lety, tak jsme vlastně byli naivní advokáti, kteří si mysleli, že jenom dají na web nějakou nabídku a klienti se pohrnou za nějakým pohodlnějším, jednodušším řešením, protože Dostupný advokát CZ vlastně znamená nejenom dostupný, řekněme, cenově, to znamená, my jsme transparentní v těch cenách, ale hlavně dostupný online, odkudkoliv, kdykoliv, mm-hmm. To je ten náš koncept, jo? To znamená právo na dosah. No, ale to jsme se samozřejmě šeredně mýlili a řekněme, platilo to takové to cimrmanovské, že stádium očekávání střídá stádium zklamání, takže jsme rychle pochopili vlastně, že samotní advokáti nejsou schopni prostě vybudovat takovouhle službu bez pomoci odborníků, a proto jsme postupně do toho začleňovali další řekněme vlivy, lidi, a ti nám pomohli prostě to několikrát přebudovat.
Mm-hmm. Právo online funguje?
No, funguje. My jsme si teda mysleli od začátku, jak už jsem říkal, že to bude fungovat jako lusknutím prstu, ale tak to samozřejmě není, a každý, kdo rozumí trošku e-commerce, tak ví asi, o čem mluvím, že to není jenom o tom nějakým dobrým nápadu a i dobrým provedení, ale prostě o nějaký souhře všech těchto vlivů a dalších. Hmm. Ale v tom posledním roce nebo posledních 2 letech, myslím si, že můžu říct, tady na dřevo se nedostanu, ale právě, takže bych to mohl zaklepat teoreticky, že to funguje, a vidíme v tom čím dál větší právě budoucnost. Samozřejmě souvisí to bohužel i s tou neblahou situací, ve které se celá společnost nachází. Takže myslím si, že ten přesun do toho onlineu se rozhodně právu nevyhne.
Hmm. Jak to bude vypadat, ten přesun do toho onlineu?
No, bude to vypadat, myslím si, tak jako ta naše služba, jo, protože my se považujeme za takový pionýry, bych řekl, s takovým tím ale jiným nádechem, než asi si většina posluchačů představí, protože my vlastně propojujeme advokáta, který dodá tu službu s tím konkrétním člověkem, který potřebuje. Jo? A často nemusí opravdu dojít k žádné osobní interakci, nemusí dojít k nějakému předávání dokumentů, to je výhoda. My se někdy přirovnáváme vlastně k e-shopu, jo? Ale vlastně nedodáváme žádné zboží, dodáváme služby, a výhoda služeb je, že ve většině případů, že jo, nemusíme řešit to fyzické předání, a předáváme prostě buď nějakou informaci nebo nějaké smlouvy nebo nějaké prostě komplexní řešení. Jo? To je to, co jsme si uvědomili právě v tom posledním období, že vlastně klient v úzovkách není zvědavý na nějaké právní symboliku, právní text a tak dále, ale prostě chce vyřešit ten svůj problém. Jo? A k tomu my směřujeme, a tím si myslím, to myslím bude i cesta pro další poskytovatele, a nejenom v právních službách asi.
Já si ale dokážu představit, že vy jste to museli koncipovat tak, aby to bylo opravdu neprůstřelné, ta služba jako taková, aby tam nehrozily, řekněme, nějaké legislativní třeba problémy. Hm. Na co jste si třeba museli dát pozor, když jste tu službu stavěli?
Tak určitě bych na to asi typicky mohl reagovat. Těch rizik, řekněme, je samozřejmě celá řada, ale my, pokud míříte třeba k nějaké otázce ochrany údajů těch, mm-hmm. těch klientů, ochrany vlastně...
Ano, i nějaká diskrétnost vlastně, kterou tam třeba
přesně
člověk
tak,
hledá.
Jo, mlčenlivost, kterou jsme zavázáni, tak to paradoxně vlastně není až takový problém, protože to je prostě úplný základ, ze kterého my vycházíme, ze kterého, řekněme, potom stavíme ty další body, protože jednak samozřejmě zákon advokaci garantuje naprostou diskrétnost a mlčenlivost každého advokáta a pokud by advokát porušil, tak mu hrozí vlastně v zásadě okamžitě, že ho komora vyškrtne ze seznamu advokátů. Takže tam si myslím, že to je prostě jasné z toho legislativního, jak vy říkáte, pohledu. Ale co víc, my si uvědomujeme, že i kdyby to nebylo takhle striktní, ta ochrana, tak stejně v našem vlastním zájmu je naprosto striktně ji dodržovat, protože ta důvěra toho klienta, toho potenciálního klienta nebo prostě jenom nějakého třeba návštěvníka toho našeho webu, to je ten nejdůležitější asset, jo, jak se dneska moderně říká. A bez toho vlastně by to nemohlo vůbec fungovat. Takže ono paradoxně, tohle nás jakoby marketingově nebo z toho e-commerce hlediska vlastně vůbec nelimituje, protože to je implicitní jakoby vlastnost, kterou ten člověk od toho advokáta očekává. Jo? Takže my to spíš naopak musíme ještě víc posilovat, proto my třeba máme i vyšší třeba pojištění, než je zákonné pojištění advokáta, aby jsme ještě víc jako dokázali tomu klientovi, že pokud se s nám svěří s nějakým svým příběhem, případem, tak bude nejenom naprosto diskrétní ta služba a máme samozřejmě zabezpečení i toho webu, ale že bude samozřejmě ten advokát dodržovat pouze a jeho zájmy a mlčet vůči ostatním stranám.
Nevytrácí se třeba tím, ale řekněme nějaké budování vztahu, které je vlastně velmi důležité při tom při nějaké jako konverzaci právník versus klient. Zkrátka musím svým právníkovi věřit, abych se mu dokázal ať už teda svěřit, anebo mu vůbec ten problém přinést a přednést.
Určitě. A my jsme vypozorovali, že často ten klient nehledá jenom to X plus 1 se rovná, já nevím, Y, prostě to řešení, řekněme, racionální, ale přesně hledá i nějaké to zastání od toho advokáta na té jakoby psychologické úrovni. Takže to máte naprostou pravdu a to je výzva, si myslím, pro každého v tom, ale myslím si, že přesně ten rok 2020 ukazuje, že to je výzva jako ve všech ohledech a že ten osobní kontakt prostě má obrovskou kvalitu, kterou nelze jako vždycky úplně nahradit. My taky s některými klienty se samozřejmě setkáváme, my poskytujeme vlastně komplexní advokátní službu, to znamená, můžete po nás chtít třeba, aby jsme vás i zastupovali v nějakém fyzickém jednání u soudu před úřadem. Jo, takže my se toho nezříkáme a samozřejmě já souhlasím s tím, že v některých ohledech tohle nelze úplně opominout. A na druhou stranu, myslím, že jsme vybudovali docela robustní systém, jak řekněme tomu jít naproti a jak i tady ten, jakoby, jak vy říkáte, a myslím, že to říkáte správně, jo, nějaký ten důvěrný vztah s tím klientem vybudovat. A mimochodem potvrzuje se nám to i v číslech, protože spoustu klientů se k nám vlastně vrací, jo, poprvé třeba se v úzovkách rozvádí a po roce s námi řeší třeba nějakou úplně jinou záležitost, jo, nakupuje chatu nebo řeší problém v práci a prostě vrací se k nám, protože prostě se právě vybudovala ta důvěra na začátku.
Jak těžké je právě tuhle tu důvěru vybudovat z hlediska toho online prostoru, jo? Jak vlastně nebo je složitý pro vás je třeba toho potenciálního klienta přivábit možná?
No,
vlastně přivést.
To je právě asi ta otázka na to budování toho webu a vlastně vůbec té prezentace v nějakým širším slova smyslu. A myslím si, že ta klíčová odpověď zase tkví v té v té důvěryhodnosti a transparentnosti. Jo,
ale tam musí dýchat už z toho webu vlastně.
Přesně tak, ta dýchá už z té naší prezentace a nejenom jakoby z textu, jo, ale vlastně z celkového toho, když zase se tady uchýlím k tomu anglikanismu, nějakého message té naší služby. Jo, a vracím se k tomu názvu Dostupný advokát, protože opravdu my jsme třeba zvažovali, jestli třeba to nepřejmenovat tu službu, že se to někomu může zdát prostě jako svazující, jo, a jako jednosměrné a tak dále. Ale pak jsme si uvědomili, že opravdu jako my chceme být dostupný advokát, jo, v tom smyslu transparentní, ale i právě vždy na dosah. Jo? Takže nakonec si myslím, že ten brand, i když nebyl zvolen na začátku na základě nějaké jako geniální erudované diskuze s mnoha odborníky, tak odpovídá vlastně tomu, co my chceme představovat.
Hmm. A když jsme u těch odpovědí, tak vlastně jednou z věcí, kterou třeba i na těch webových stránkách máte, je, že ta odpověď přijde do 48 hodin.
Hmm.
Daří se vám tohle plnit, případně jak náročný to vlastně je z hlediska nějakých procesů potom uvnitř firmy, tohle takhle veřejně prohlásit a pak to teda plnit?
No musím zase se trošku pochválit, že v tomhle jsme se mohutně zlepšili v těch posledních letech, protože dřív jsme garantovali třeba delší tu dodací lhutu a tak jsme to stíhali, ale udělali jsme prostě, myslím, nějaký dobrý rozhodnutí právě z hlediska té vnitřní struktury a dneska se nám opravdu daří v drtí většině případů být ještě rychlejší, jo, že třeba do druhého dne jsme schopni jako tomu člověku buď už jako dát to finální řešení, nebo to často směřuje jakoby k tomu navést ho k tomu řešení, protože je potřeba třeba ještě nějaká interakce s nějakou protistranou nebo nějaký dodatečné jednání, jo, typicky, že jo, když je to ten převod nemovitosti, tak třeba udarování je to jednoduchý. Jo? Tam získáme informace, doplníme si informace, protože my si vždycky děláme double check, aby jsme měli jasně všechno pohromadě a pak jsme schopni už dodat ten finální produkt, i když vlastně potom třeba to darování dál samozřejmě se formalizuje až nějakým převodem na katastru, který může trvat další měsíc. Jo? Takže, ale to už my nejsme schopni ovlivnit, to už záleží potom samozřejmě na tom katastru. A nebo to je prostě vyloženě odpověď na nějakou otázku a to jsme schopni opravdu taky dodat takhle rychle.
No a procesně, co to vlastně konkrétně pro vás znamenalo? Protože v tomhle si myslím, že se spousta firem může inspirovat. Pokud někdo prohlásí, že do 2 dnů, řekněme, bude služba dodaná, tak to zároveň znamená, že ty procesy musí mít uvnitř firmy poměrně jasně nastavení. Ostatně jste říkal, že to předtím trvalo déle.
To je taky taková moderní floskule, že jo, nastavování procesu. Ano. Já jsem se tomu dřív taky smál, ale vlastně myslím si dneska, že to je relativně vypovídající. Jo, že a mimochodem je to trošku podobný i tomu právu, protože často narážíme, že jo, v tom, že někdo, já nevím, typicky dám příklad, poruší dopravní předpisy, protože si říká, tady mě stejně nikdo nevidí, tak pojedu na červenou, že jo, teď je to jedno, ale tím vlastně narušuje, že jo, ten proces, jo, a ten proces nemůže být nastavený tak, že se řekne, tak ať si lidi sami posoudějí, kdy teda to je jedno, kdy ne, jo, protože pak to vznikne anarchie, jo, musí tam být nějaká míra, jo, samozřejmě. Jo, tím neříkám, že jo, zase dávat drakonické sankce za drobné porušení. Ale to samé je v té firmě, že jo. Prostě ten proces často se vlastně jako vypadá jako hloupej, jo, protože nikdy ten obecný, řekněme, plán nemyslí na každou detailní, že jo, záležitost, ale bez toho vlastně se to opravdu zhroutí a hlavně se zhroutí třeba nějaký proces té kontroly, protože to je to, co třeba posouvá, že jo, vždycky tu firmu dál, že dbá na nějakou kontrolu, jo, takže ale na druhou stranu, kdybych se vrátil teda k té vaší otázce, který jsem trošku uklouznul, tak nemyslím si ale zase, že ten náš systém může být úplnou jako skvělou inspirací, protože přeci jenom ten náš biznis je hodně odlišný od podobných služeb, protože, jak jsem řekl, my se inspirujeme hodně vlastně e-shopy, jo, to znamená dodavateli, kteří prostě po na tři kliknutí dodají to, co ten člověk potřebuje, ale ty samozřejmě jako mají úplně jiný druh toho produktu. Že jo. Ten náš produkt vlastně je do jisté míry jedinečný a zase ostatní advokátní kanceláře taky fungují trošku jinak. Jo. Takže myslím si, že ta naše zkušenost není tak úplně přenosná. Mm-hmm. Já jsem to teď říkal ještě v nějakým jiném rozhovoru, že to budování vlastně takové služby je opravdu jako hledání těch slepých uliček, jo? Že se prostě hledají ty slepé uličky tak, aby se vyloučily. To je zase mi blízký jako řekněme nějaká vědecká metoda, že vlastně se ověřují hypotézy a ty potom vedou jako k nějakému posunu.
No a pardon, můžete říct třeba nějakou hypotézu, která úplně nevyšla?
No, jako byla jich si myslím celá řada, zase se můžu vrátit třeba k tomu úplnému úvodu, kdy prostě když napíšete na web, já nevím, převod jednotky a používáte tam takovýhle termíny, tak drtivá většina lidí si pod tím nepředstaví jako nákup bytu. Jo? Mm-hmm. A pro právníka je to jasný a naopak on jako bazíruje, že jo, na těch termínech a to jsou trošku takový kleště, který nás jako vždycky svírají, protože na jednu stranu my se musíme vyjadřovat tak, aby to bylo srozumitelné, ale zároveň tak, aby to bylo korektní, jo? Mm-hmm. Z té právní stránky, protože samozřejmě, kdybychom zase použili nějaký výraz, který není právně správně, jak my říkáme, tak se vždycky najde někdo, kdo by nám to...
Jinými slovy, hledat ten balanc mezi tím poličtěním vlastně a tou právní rétorikou je náročný.
Přesně tak. Hmm.
Co jsou třeba, řekněme, nejdůležitější služby, které dneska poskytujete a vnímáte tam třeba i nějaký růst v aktuální době?
Mm-hmm. Tak už řekněme dlouhodobě, můžu říct, že je pro nás klíčová služba nemovitosti, jo, znamená týkající se převodu nemovitostí, ať už je to právě příprava a vyřízení darování, že tam máte typicky za náma jde někdo, kdo chce třeba vyřešit darování domu dětem a podobně, anebo převod klasicky právě bytu, ať už nákup od developera nebo nějaké v nějaké staré zástavbě. Jo, to jsou velmi časté případy. Tam jsme měli velký výpadek v uzovkách na jaře tohohle roku, kde přišla ta první vlna covidu a najednou se začalo zvažovat i to zrušení daně, která se platí při tom převodu, jo, daň z nabytí tehdy, a to najednou úplně ty nemovitostní transakce vypadly. Jo. Ale kromě toho, my opravdu máme takovou už dneska úplně širokou paletu, takže třeba máme poměrně silnou sféru rodinného práva. Jo? Hmm. To znamená, my řešíme komplexně rodinné právo, ať už je to otázka alimentů, tedy výživného, ale třeba i rozvodu. Tady můžu říct, že paradoxně zatím necítíme, jak se o tom mluví třeba někdy, že ten COVID má jako velký vliv na ty turbulence v těch rodinných vztazích, tak nám sice roste ta poptávka po rozvodech, což je samozřejmě na jednu stranu smutné a na druhou stranu pro nás je to možnost, jak těm lidem pomoci, ale není to tak výrazné, jak se uvádí, jo? Že jsou třeba ty zkazky, že v Jižní Americe stoupají jako domácí násilí, dokonce vraždy, tak to tady zatím v České republice nepozorujeme, ale samozřejmě uvidíme.
Asi bohu dík teda.
No samozřejmě, no. Já to taky hodnotím kladně, ale uvidíme samozřejmě, jak to bude příští rok, když prostě, protože to, co můžu říct, že pozorujeme, když se bavíme o těch službách napříč, tak určité zvýšení, to mi říkají kolegové, advokáti, všichni, že určité zvýšení trošku nervozity těch klientů, jo, jakoby v tom posledním období, zejména s tou druhou vlnou covidu, že lidé prostě jsou trošku jako víc pod tlakem. Jo? Hmm. A to nehledě na to, jestli to je právě služba rodinného práva nebo právě třeba i ten převod domu. Taky se nám objevují zakázky z oblasti pracovního práva samozřejmě. Jo? To jsou bohužel jako spíš smutné příběhy, když právě buď třeba končí nějaká společnost nebo naopak, nebo v úzovkách naopak. Jo? My řešíme to s obou stran, tak zaměstnanec za námi přijde, že ho prostě proti jeho vůli a protiprávně vlastně nutí k tomu, aby třeba podepsal nějakou nevýhodnou dohodu, aby ta firma se ho zbavila. Jo? Takže to jsou To jsou takové neblahé situace, které taky v poslední době se objevují mnohem více.
Hmm. A co ti myslíte, že jsou lidé pod tlakem? Tohle je třeba jedna z těch věcí? Hmm.
No, ale to jsem myslel spíš jako v tom svém chování. Jo? Jako to, že jsou třeba někteří lidé objektivně pod tlakem, to samozřejmě je naprostá pravda. My máme celou řadu klientů, kterých se jako dotklo to současné nastavení, nebo jak bych to řekl, prostě...
Hmm. To současná opatření zkrátka.
No, ta opatření, ale i ten vir jako takový, jako docela zásadně a smutně, jo, že biznis, který do té doby prostě fungoval třeba, tak najednou má zásadní problémy, a nebo dokonce zdravotně, ale ten tlak, to jsem myslel spíš jako v takovém chování, jo, jako že všichni, i mně se to zdá, že všichni jsou vlastně ještě paradoxně tak jako uspěchanější než v té předcovidové době, což je takový úplný paradox, a mají méně času, jo, to znamená třeba tlačí právě na to dodání a tak dále více.
Ano, možná jsou pod tlakem z hlediska těch partnerů, třeba vlastních biznesových.
Je to možné, ale mně přijde, že to je jako i psychologická jako věc, byť nechci tady samozřejmě zabíhat do nějaké psychoanalýzy, protože mi to nepřísluší, ale mám ten pocit, jakoby, že prostě je to takový všudy přítomný tlak, že lidé čekají prostě na to, že už se to jako vrátí do normálu a ono to pořád nepřichází a naopak vždycky, když přijde nějaké uvolnění, tak naopak potom přijde ještě větší zásek, že jo? Takže to podle mě má vliv na všechny odvětví a v tom právu se to samozřejmě manifestuje jako, jako jedno z prvních, jo? Protože my bohužel, a to je jako jedna z nevýhod té právní činy nebo zejména té advokacie, že člověk prostě přichází často k řešení problémů. Že jo, ať už v tom dobrém slova smyslu, jo, což my vždycky jako chceme tu dobrou linku jako navodit, ale tak bohužel jako i v té špatné, jo, že za advokátem prostě člověk jde, když je v tom problému, a mohl bych to říct i expresivněji, že jo, takže si dovedete představit, že ty emoce někdy těch klientů samozřejmě jsou negativní a to se samozřejmě může přenášet na toho advokáta.
To jsem se právě chtěl zeptat, přenáší se to teď teda v té době covidové i na vás? Bavíme o těch emocích, nikoli o viru.
Je to možné trošku takhle říct, jo, že člověk taky se sám potom samozřejmě cítí pod trošku větším tlakem. Hmm. Na druhou stranu ten advokát, pokud to chce dělat jako dlouhodobě, tak musí být profesionál a je to, já vím, že to jako srovnání kulhá na všechny čtyři nohy a myslím si, že si nedovedeme nikdo představit, pod jakým tlakem jsou třeba dneska lékaři, jo, zejména ti, co jsou v první linii, ale často se to k tomu přirovnává, jo, že ten advokát nemůže prostě, on na jednu stranu musí být empatický, že jo, k tomu klientovi, ale zase na druhou stranu musí k tomu přistupovat jako lékař ke svému pacientovi, jo? Protože jinak by se vlastně asi zbláznil.
No, výhledově do dalších let třeba, nebo případně klidně do toho příštího roku, to znamená do roku 2021, jakým způsobem vy třeba tu službu budete upravovat? Možná i s ohledem na to, abyste se, jak říkáte, nezbláznili.
No, tak doufám, že nám to úplně nehrozí a budeme to, myslím, rozvíjet spíš postupně, než bychom jako připravili teď nějaký závratnou změnu. Hmm. Přidali jsme teď v posledním období anglickou verzi, jo, to znamená, chceme jít naproti i klientům, kteří třeba si nejsou jistí ve své znalosti českého jazyka, ale potřebují prostě právní služby nějakým způsobem vztahující se k České republice. Typicky to jsou třeba expati, kteří tady žijí, nebo lidé prostě s původem z jiných jakoby kulturních sfér, kteří sice hovoří česky, ale ne tak, aby mohli řešit prostě nějaké zásadní právní problémy. Hmm. Že to je jedna z takových linií, kterou teď rozvíjíme. No a pak samozřejmě máme i další nápady, ale uvidíme, protože je to taková jako nevýhoda teď pro podnikatele, si myslím, i v tom, že se vlastně nedá pořádně plánovat. Jo? No, si člověk může říci, že v květnu udělá to a v červnu to, ale realita bude, že jo, samozřejmě úplně jiná. Takže nedokážu teď úplně jako říci, že bychom připravovali na, já nevím, na duben to takovou a takovou velkou akci, protože prostě jsme strašně limitováni tím, že se všechno neustále mění.
Ještě to není všechno, ještě se podíváme na segment, který je tady pro většinu hostů úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Ondřej, ani vám se to úplně nevyhne. Od vás potřebuju co možná nejstručnější odpovědi, to první, co vás napadne na sérii otázek, kterou vám teď položím. První věc, bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Nebral.
Jaká kniha vám změnila život? A neříkejte Sbírku zákonů hlavně.
No, to bych určitě netvrdil. Co mě asi jako vytane první na mysl, třeba Verneovka Tajúplný ostrov, kterou jsem měl hrozně rád a nedávno jsem si ji znova přečet. A možná proto, že jako mě inspirovala k tomu, že je možný něco vybudovat z ničeho. Jo? Mm-hmm. Ale těch knížek by byla určitě jako celá řada, protože já jsem docela vášnivý čtenář.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
No, já vlastně nevím, no. Asi nějaké jako úplné nejistoty, neznalosti, ale jako nikdy jsem o tom takhle úplně nepřemýšlel, takže teprve až s nějakým psychoanalytikem bych asi na to přišel.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
No tak já mám to štěstí, že jsem zamilovaný a doufám, že to je opětované, takže asi to je ta správná varianta.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
No docela dost, musím říct, že jsem docela, tohle je jedna z věcí, za kterou jsem rád, že mám kolem sebe docela dost jako přátel, kterým opravdu věřím.
Vedete spokojený život?
No tak když si odmyslím ten tlak, o kterém jsme hovořili, to znamená ten pracovní zápřah, který i v tomhle roce jako byl nebývalý, tak si myslím, že minimálně povedu snad spokojený život.
Ještě jednou děkuji za rozhovor, Ondřej, díky, že jste přišel.
Díky, naschledanou.